Surja Nuh Medinase 28 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Ne e dërguam Nuhun te populli i tij dhe i tham Paralajmëroje popullin tënd para se t'i vijë një dënim i dhëmshëm. Ai tha: O populli im, në të vërtetë unë jam për ju një paralajmërues i qartë, që të adhuroni Allahun, t'i frikësoheni atij e të më bindeni mua, me qëllim që ai të falë disa nga gjunahet tuaja dhe t'ju lërë të jetoni deri në një afat të caktuar. Dhe kur t'ju vi qasti i caktuar i Allahut, askush nuk do të mund t'a shtyjë atë, veç si kur t'a dinit. A i tha: O Zoti im, unë e thira vërtet popullin tim natë e ditë, por thirrja ime edhe më tepër i largoj nga e vërteta. Sa herë që i thirrja për t'i falur ti, ata shtinin gishtërinjt në vesh dhe mbuloheshin me petkat e tyre, duke këmbëngulur me mendje madhësi në mos besim. Pastaj i thirra me zë të lartë. Më pas u ashpalla edhe botërisht, edhe fshehu razi e u thash: Kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh, që ai t'ju dërgoj shi të bollshëm, t'ju shtoj pasurin dhe fëmijët tuaj, dhe të bëj për ju kopshte e lumenjë. Ç'është kështu me ju që nuk e madhëroni Allahun siç duhet, duke e pasur frikë, ndërkohë që ai ju ka krijuar në etapa, etapat e embrionit? A nuk e shihni se si Allahu i ka krijuar 7 qijet njëri mbi tjetrin dhe në ta e ka bërë hënën dritë, kurse diellin e ka bërë fener? Allahu ju ka krijuar nga toka, ashtu si bimët, pastaj ju kthen tek ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerr. Allahu për ju e ka bërë tokën shtroj të gjerë, që të ecni në për të, në për rrugët e gjera. Nuhu tha: O Zoti im, ata më kundërshtuan mua dhe u dhan pas atyre njerëzve pasuria dhe fëmijet e të cilve nuk kanë sjell gjë tjetër veç shkatërimit. Ata kur disën një kurth të madh dhe than: Mos i lini kurse si Zota tuaj, mos e lini kurse si as Vedin, as Suvajn, as Jeguthin, as Jaukën, as Nesrin. E kështu kanë futur në rrugë të gabuar shumë njerëz. Prandaj, keqbërësve mos u shto gjë tjetër veç humbjes. Për shkak të gjunaheve të tyre, ata u përmbytën dhe u hodhën në zjarrë. Ata nuk gjetën mbrojtës tjetër për veten në vend të Allahut. Dhe Nuhu tha: O Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë fe mohues, sepse nëse ti i lë, ata do t'i shpije në humbje robrit e tu dhe do të lindin vetëm kriminel dhe jo besimtar. O Zoti im, falë më mua dhe prindrit e mi, si dhe çdo besimtar që kërkon strehim në shtëpinë time. Fali të gjithë besimtarët e besimtaret, ndërsa keqbërësve shtoju vetëm shkatërim.